πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η ημέρα της Μαρμότας σήμερα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά με την έννοια του μετεωρολογικού εφήμου με πρωταγωνίστρια τη Μαρμότα, ένα είδος σκύρου, το οποίο αν βγει από τη φωλιά του και ανάλογα εάν καταφέρει να δει ή να μην δει τη σκιά του, εννοείται πως ο χειμώνας θα τερματιστεί ή αντιστοίχως θα συνεχιστεί για άλλες 6 εβδομάδες περίπου. Η μέρα της Μαρμότας στην καθημερινότητά μας με την έννοια που πέρασε και καθιέρωσε στο και καθιερώθηκε στο αμερικανικό λεξιλόγιο από την ομώνυμη κωμωδία του 1993, που σημαίνει μια διαρκώς και κάθε μέρα επαναλαμβανόμενη άσκημη ή κακή κατάσταση. Μια ματιά στην δισογραφία το αποδεικνύει, όλες αυτές οι συζητήσεις που περιστρέφονται διαρκώς γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα στην Ευρώπη και εδώ, γύρω από τις φοιτητικές καταλήψεις, γύρω από τα ομόφυλα ζευγάρια και γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα. Πολλά είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά ζητήματα και δεν χωρούν βεβαιότητες. Σε όλα τα θέματα είναι υγιές πότε-πότε να κρεμάσει ένα ερωτηματικό στα πράγματα που θεωρείς από καιρού δεδομένα, όπως έλεγε και ο μεγάλος φιλόσοφος, νομπελίστας και ειρηνιστής, ο Μπέρντραντ Ράσελ, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1970, και μάλιστα επέμενε ότι αν στον κόσμο υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που επιθυμούσε τη δική του ευτυχία περισσότερο από ότι επιθυμούσε τη δυστυχία των άλλων, σε μερικά χρόνια θα είχαμε ένα παράδεισο πάνω στη γη. Αλλά έτσι ήταν πάντα ο κόσμος, αυτός ο πλάνος κόσμος, και πάντοτε και τώρα δεν κάνει ό,τι λέγει, δεν λέγει ό,τι κάνει, όπως έγραφε και ο μεγάλος δεδοδικός μας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης Γιώργιος Σουρής, ο οποίος γεννήθηκε με τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1853. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα 6 νέα μέτρα στήριξη των αγροτών και μείωση του ενεργειακού κόστους που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, μεταξύ αυτών η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση του αγροτικού πετρελαίου και για το 2024. Στη Θεσσαλονίκη είχε μεταφερθεί το επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Αύριο αναμένεται το μεγάλο συλλαλητήριο στην έκθεση Αγρότικα. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται και προσπαθεί να κοροϊδέψει τους αγρότες, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα προβλήματα των αγροτών ευθύνονται οι αστοχίες της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Από τα 11 λεπτά ανά κιλοβατόρα ξεκινούν οι χρεώσεις των προμηθευτών για τα πράσινα τιμολόγια που, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος λοιπόν έφερε ο Φεβρουάριος. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά πώς διαμορφώσαν τα τιμολόγια τους οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως θα δούμε και το άλλο μεγάλο θέμα, καθώς την άλλη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Θα έχουμε και για αυτό το ζήτημα αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τα νέα μέτρα που εξήγηλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής για τη στήριξη των αγροτών, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση για το σχέδιο ανασυγκρότησης των περιοχών της Ασσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση για το πετρέλαιο επεκτείνεται και το 2024, δηλαδή άλλα 82 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ανακοίνωσε πρόσθετη έκπτωση 10% από τη ΔΕΗ στο αγροτικό ρεύμα για τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβριο. Ο ίδιος μάλιστα έκανε ένα μήνυμα απολογισμό των μέτρων που έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνησή του για τη στήριξη του αγροτικού τομέα.
Φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα επεκταθεί και για το 2024. $82 εκατομμύρια ακόμα. Και βέβαια, εμείς δεν είμαστε αυτοί, μιας και μιλάμε συνέχεια για μειώσεις του ΦΠΑ, που μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε, δεν το έκανε κάποια άλλη. Εμείς δεν είμαστε που καταργήσαμε την φορολόγηση των ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ, την οποία είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που μέσα από τις πολιτικές μας απορροφήσαμε το 90% των αυξήσεων στην ενέργεια επί σχεδόν μία τετραετία. Θα θυμάστε καλά και εμείς δεν είμαστε αυτοί που ξαναχτίσαμε ουσιαστικά από το μηδέν τον ΕΛΓΑ, ο οποίος πια αποζημιώνει πιο γρήγορα, αποζημιώνει εφάπαξ, και μιας και μιλάμε για τον ΕΛΓΑ. Πόσα χρήματα δώσαμε τα τελευταία 4 χρόνια σε αγροτικές αποζημιώσεις? 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η αναγέννηση της Θεσσαλίας ξεπερνά τα κυβερνητικά όρια, απαιτεί συντονισμό κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σχέδιο και πόρους. Και μάλιστα περιέγραψε τις 2 προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2 είναι οι προτεραιότητες οι οποίες μας απασχολούν. Να στηρίξουμε τους δοκιμαζόμενους Θεσσαλούς, ώστε να μπορέσουν να ξαναχτίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται τη ζωή τους, την οικονομική τους δραστηριότητα στον τόπο τους. Και παράλληλα να μπορέσουμε να ανακατασκευάσουμε με τρόπο σύγχρονο, αλλά ταυτόχρονα και ανθεκτικό, εκείνες τις υποδομές που δυστυχώς διέλυσε η ορμή του νερού. Προϋπολογισμός της εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσει σε βάθος τετραετίας τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ήδη σε αυτή την κατεύθυνση έχουν κινητοποιηθεί πόροι οι οποίοι ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο σε πρώτη φάση για την προσωρινή αποκατάσταση δρόμων γεφυρών, για την επαναλειτουργία δικτύων ηλεκτρισμού και ίδρυσης, για να μπορέσουμε να δώσουμε, παραδείγματος χάρη, έστω και προσωρινή πρόσβαση στα χωριά του Πηλίου. Μέρες, εβδομάδες ολόκληρες έχουν περάσει κυβερνητικά κλιμάκια στη Θεσσαλία, στο πεδίο. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ να βγούμε στο πεδίο, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και να αντιμετωπίσουμε και την οργή τους και το κατανοητό φυγό τους.
Από την πλευρά του, ο Αλέξης Χαρίτσης περιέγραψε την αγωνία με την οποία ζουν, όπως είπε, οι κάτοικοι της Θεσσαλίας.
Τι θα κάνει η κυβέρνηση για να θωρακίσει τη Θεσσαλία? Το καιρικό φαινόμενο Ντάνιελ, μέσα σε λίγα μόλις 24 ώρα, άλλαξε άρδιν το χάρτη μιας ολόκληρης περιοχής του Θεσσαλικού κάμπου, μετατρέποντάς τον σε μια τεράστια λίμνη, εξαφανίζοντας χιλιάδες στρέμματα φυτικής και αγροτικής παραγωγής, ζωικό κεφάλαιο, καταστρέφοντας σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις, σαρώνοντας τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό ολόκληρων τοπικών κοινωνιών. Και η αγωνία των κατοίκων είναι πώς και αν η περιοχή της Θεσσαλίας, το που ονομάζουμε ως το Βολώνας Ελλάδας, η παραγωγική καρδιά της χώρας μας, θα μπορέσει να ορθοποδήσει μετά από αυτήν την απόλυτη καταστροφή.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολούθησε τη συζήτηση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά 6 νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής για την ανακούφιση των αγροτών. Το βάρος έπεσε βεβαίως στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και στην πρόσθετη έκπτωση στο ρεύμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε την πρώτη λοιπόν ώρα του Πρωθυπουργού για την κοινοβουλευτική περίοδο και οι αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στα μπλόκα περιμέναν να ακούσουν μέτρα και μέτρα πήραν. 6 τον αριθμό, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αν θα είναι αρκετά ή όχι θα φανεί τις επόμενες μέρες και θα κρυθούν από τους αγρότες. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Όπως είπες και εσύ, έχουμε την επέκταση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024. Από εκεί και μετά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι οποίοι είναι και οι μήνες των υψηλών αγροτικών καταναλώσεων. Τώρα, ένα ακόμα μέτρο είναι η ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των τοπικών και γενικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους των οργανισμών αυτών για τη Θεσσαλία, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα, που είναι 76 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη, θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος. Η κυβέρνηση τώρα είχε μέτρα και για τους αγρότες οι οποίοι συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών, αλλά και για τους αγρότες που ασκούν συμβολαιϊκή γεωργία, δηλαδή ασκούν το επάγγελμα με συμβόλαια. Η κυβέρνηση λοιπόν θα εξασφαλίσει στους αγρότες, είπε ο Πρωθυπουργός, που συμμετέχουν σε αυτά τα συνεργατικά σχήματα, μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης τουλάχιστον του 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές για μια δεκαετία. Πώς θα γίνει αυτό, Γρηγόρη? Θα γίνει με την επιδότηση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με μπαταρία και θα μπουν και τα ανάλογα διμερείς συμβάσεις μακροχρόνιες για αυτή τη δραστηριότητα. Για τους προμονωμένους αγρότες τώρα θα ξεκινήσει άμεσα ένα νέο πρόγραμμα αποκλειστικά που θα είναι μόνο για αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», και για αυτό το πρόγραμμα, είπε ο Πρωθυπουργός, έχει εξασφαλιστεί ήδη και από τον ΑΔΜΙΕ και από το ΔΕΔΙΕ ο απαιτούμενος ηλεκτρικός διαθέσιμος χώρος αυξάνεται, έτσι ώστε να μπαίνει αυτό το ρεύμα μόνο για τους αγρότες και να διατίθεται μόνο για τους αγρότες. Αυτά είναι τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, Νίκο, όπως ακούσαμε και στο σχετικό ηχητικό, ότι δεν φοβηθήκαμε, λέει, να πάμε στο πεδίο και να μιλήσουμε με τους αγρότες και να ακούσουμε το θυμό τους και την οργή τους.
Ναι, και είπε ότι εγώ προσωπικά προτιμώ την αποτελεσματικότητα από την πολιτική σκοπιμότητα και δήλωσε ότι η αναγέννηση ασφαλείας απαιτεί σχεδιασμό, συντονισμό, πόρους και συνέπεια. Δύο είναι οι προτεραιότητες σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, να στηρίξουμε τους Θεσσαλούς για να ξαναχτίσουν τις ζωές τους και να κατασκευάσουμε με τρόπο σύγχρονο και ανθεκτικό τις υποδομές. Αυτό είναι, είπε, μια άσκηση χρονοβόρα και κοστοβόρα. Επίσης, να πούμε ότι έρχεται, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μέσα στο μήνα αυτό η νομοθέτηση του ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων. Και αυτό θα αφορά για όλους τους υδάτινους πόρους της Θεσσαλίας. Προφανώς και υπήρξε κριτική από τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος προκάλεσε και την ερώτηση. Είπε ότι όταν η αντιπολίτευση πιέζει και οι πολίτες κινητοποιούνται, τότε μόνο η κυβέρνηση αναγκάζεται να εμφανιστεί. Στη Θεσσαλία, είπε, το πολυδιαφημισμένο επιτελικό κράτος πνίγει και στις λάσπες, αποκαλύπτοντας την παντελή έλλειψη αντιπλημμυρικού σχεδίου και ανεπάρκειας αντιμετώπισης τέτοιων καταστροφών. Ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απαντά με μάτια χημικά και με τους υπουργούς να μιλάνε για κομματικά υποκινούμενες κινητοποιήσεις. Αυτό αποτελεί προσβολή προς τους αγρότες να λέγονται τέτοια πράγματα και κατηγόρησε την κυβέρνηση για μόνο επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης από την πλευρά της.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι τώρα τι λένε οι ίδιοι αγρότες. Παραταγμένα έξω από τη ΔΕΘΟ που διοργανώνει τη έκθεση Αγρότικα, εξακολουθούν να βρίσκονται εκατοντάδες τρακτέρ με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν τα μπλόκα. Ενώ αύριο Σάββατο, μην ξεχνάμε, αναμένεται το μεγάλο παναγροτικό συλλαλητήριο στη συμπρωτεύουσα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις τώρα των αγροτών για τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ακούσαμε πριν από λίγο αναλυτικά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, τις νέες εξαγγελίες, τα 6 νέα μέτρα. Να θυμηθούμε τώρα αναλυτικά τι έχει εξαγγείλει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση για τους αγρότες, τι μέτρα έχει ανακοινώσει συνολικά και αν αυτή είναι η οροφή ή αν υπάρχει προοπτική για κάτι περισσότερο. Και βεβαίως να δούμε τι λένε και οι ίδιοι αγρότες, αν υπάρχουν πληροφορίες, ποιες είναι οι πρώτες τους αντιδράσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλώ ήρθατε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Για την κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, μπορεί και να είναι η οροφή, δεν το ξέρουμε. Οι ανακοινώσεις είναι αυτές σημερινές. Ακούσαμε και από τον Νίκο Τσιμπίδα πριν από λίγο. Οι αγρότες θεωρούν ότι δεν πρέπει να είναι η οροφή αυτή, δεν είναι ικανοποιημένη ούτε από το πετρέλαιο, από την επιστροφή του ειδικού φόρου και φέτος ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικά γι' αυτό υπάρχει έντονη κριτική. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, καλύτερα τον κύριο Τζέλα, ο οποίος έκανε λόγο για ψίφουλα και είπε ότι το θέμα δεν είναι κάθε χρόνο να βγαίνουμε στον δρόμο για να μας δίνει η κυβέρνηση ένα επίδομα που αντιστοιχεί σε 5 ευρώ το στρέμμα μείωση του κόστους παραγωγής όσον αφορά το πετρέλαιο. Το ζήτημα είναι να νομοθετήσει η κυβέρνηση ένα σταθερό αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο προκειμένου κάθε χρόνο να μπορούμε να μπαίνουμε στα χωράφια μας, να παράγουμε μειώνοντας έτσι και το κόστος παραγωγής. Είναι αντίθετη στην επιδοματική πολιτική, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, και αυτός, όπως και επίσης και στο ρεύμα, η μείωση του 10% δεν τους αρκεί. Θέλουν 0,7 λεπτά την κιλοβατόρα σε ένα σταθερό τιμολόγιο το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούν το αγροτικό ρεύμα. Και αποτελαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε συνελεύσεις από την Κυριακή, καθώς αύριο επικεντρώνονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί εκεί σε μια προσπάθεια να είναι ανωτικό και να είναι αγρότες από όλη τη χώρα. Και στις επόμενες κινήσεις τους θα είναι μάλλον συναντήσεις, θα επιδιώξουν συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς στην Αθήνα και ίσως και να επιδιώξουν μια προημερησία συζήτηση στη Βουλή που θα αποκριθεί, όπως αντιλαμβανόμαστε, από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτές είναι οι αντιδράσεις των αγροτών αυτή τη στιγμή, έτσι όπως καταγράφονται τώρα.
Τώρα, αυτή ήταν η δεύτερη παρέμβαση σήμερα από τον Πρωθυπουργό μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, Δήμητρα, η δεύτερη παρέμβαση του Πρωθυπουργού.
Η δεύτερη παρέμβαση και αφορούσε το ενεργειακό, που είναι έτσι ένα μεγάλο σημείο για το κόστος παραγωγής για τους αγρότες που το ακούσαμε αναλυτικά. Η πρώτη παρέμβαση, να θυμίσω, ήταν η δεύτερη ουσιαστικά κρατική αρρωγή για τους Θεσσαλούς αγρότες. Με μια πρόσθετη ενίσχυση 5 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τις ζημιές που έχουν υποστεί και μάλιστα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα. Όμως η δυσκολία που είναι στη διαδικασία αυτή έναντι των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ είναι ότι θα πρέπει να υποβληθούν φάκελοι τεκμηριωμένοι για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αγρότες. Και συγκεκριμένα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν δίνουμε τζάμπα χρήμα χωρίς έλεγχο. Όμως οι φάκελοι αυτοί, λένε οι αγρότες, απαιτούν πολύ μεγάλη γραφειοκρατία προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα δικαιολογητικά και να υποβάλουν τους σχετικούς φακέλους στην περιφέρεια. Γι' αυτό και από το σύνολο των 30.000 και πλέον αγροτών και κτηνοτρόφων που έχουν υποβάλει δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ, μόνο 4.400, δηλαδή ένα στους 7 περίπου, έχει υποβάλει σχετικό φάκελο για την κρατική αρρωγή. Γι' αυτό και δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Είναι μια διαδικασία που πάει αργά. Και εξηγήσαμε τους λόγους και από την πλευρά και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των αγροτών. Τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις, εκεί εστίασε και ο Πρωθυπουργός, ότι έχουν λάβει αγρότες, μου είπες και εσύ. Οι Θεσσαλοί έχουν λάβει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος Ιουνίου είναι το χρονοδιάγραμμα για την εξόφληση. Μιλάμε για τον Ντάνιελ, για τις ζημίες του Ντάνιελ.
Στα 3 δις είπε το συνολικό κόστος αποκατάστασης για όλη τη Θεσσαλία.
Ναι, 3,3 με 3,5 δισεκατομμύρια το συνολικό κόστος. Θα πάρει χρόνο, γιατί είναι και υποδομές. Πολύ μεγάλο το θέμα. Υποδομές σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, σε επιχειρηματικό επίπεδο των αγροτών. Έχουν χάσει τις γεωτρήσεις τους. Έχουν χάσει αγροτικά μηχανήματα. Είναι καλλιέργειες, είναι χωράφια που είναι πλημμυρισμένα από την Κάρλα, 180.000 στρέμματα. Περιμένουμε τέλος του μήνα, αρχές Μαρτίου το αργότερα, την τεκμηρίωση, την τεχνική από τους Ολλανδούς. Περιμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσουν αυτά τα νερά να φύγουν από την περιοχή και να ξαναγίνουν πάλι χωράφια. Όλα αυτά θα πάρουν πολύ χρόνο, είναι γνωστό, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων, είναι από τις 20 Φεβρουαρίου. Θα αρχίσουν να καταβάλλονται και αποζημιώσεις για το 2023 για όλους τους αγρότες, ενώ έως τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου το αργότερο, θα έχουμε και τον εξόφληση των επιδοτήσεων του 2023, περί 750 εκατομμύρια ευρώ, αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις παραγωγής και επιδοτήσεων.
Νωρίτερα, είχαμε και τον κύριο Σκυλακάκη νωρίτερα, Δήμητρα, ο οποίος στην Αγρότικα, σε συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό με τον περιορισμό του ενεργειακού κόστου στην αγροτική παραγωγή. Σημαντικό θέμα αυτό για τους αγρότες.
Είναι όμως μια διαδικασία που και αυτό δεν μπορεί να πάει άμεσα για τα φωτοβολταϊκά. Εντός διετίας θα εξελιχθεί το πρόγραμμα για όσους αγρότες συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς, συλλογικά σχήματα γενικότερα ή έχουν εμπλακεί στη συμβολιακή γεωργία, προκειμένου να υπάρχει μία μείωση 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές και σε βάθος δεκαετίας. Αυτό όμως προϋποθέτει την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων με μπαταρία. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται και γι' αυτό αρκετό χρόνο. Όπως αρκετός χρόνος θα χρειαστεί μάλλον και για το πρόγραμμα επιδότησης απευθείας προς τους μικρούς αγρότες. 30 εκατομμύρια τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι.
Ωραία.
Και για παραγωγή ενέργειας από 10 έως 50 κιλοβατόρες. Εδώ είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Ακριβώς ποιους μικρούς και μικρομεσαίους αγρότες θα αφορά, πόσο θα είναι η επιδότηση από το Υπουργείο Ενέργειας και φυσικά τι πρέπει να βάλει και πιστεύει το αγρότη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Γι' αυτό και οι αγρότες επιμένουν στο εδώ και τώρα το αφορολόγητο πετρέλαιο, που είναι σίγουρα στην αντλία άμεσα η μείωση του κόστου παραγωγής και φυσικά στο ρεύμα άμεσα η μείωση.
Μάλιστα. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς να πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη, καθώς παραμένουν, όπως λέγαμε νωρίτερα, παραταγμένα έξω από τη ΔΕΘ, όπου διοργανώνεται η έκθεση Αγρότικα εκατοντάδες τρακτέρ, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν τα μπλοκ. Αύριο έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο στη συμπρωτεύουσα. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα αυτή την ώρα και αν καταγράφονται αντιδράσεις μετά τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Παύλος Αρόγλος, συνάδελφος στην ΕΡΤΡΙΑ, θα μας πει περισσότερα. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών για τα όσα άκουσαν νωρίτερα?
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως τα είπες. Οι αγρότες που παραμένουν για δεύτερη μέρα εδώ στην πλατεία της ΧΑΝΤ άκουγαν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τα κινητά τους. Αντέδρασαν διότι δεν έμειναν, όπως είπαν, ικανοποιημένοι και προχώρησαν και σε μια όλη η γόλετη έτσι, συμβολική κίνηση. Απέκλεισαν την νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα πραγματοποίησαν μια σύσκεψη η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Το συντονιστικό των αγροτών που παραμένουν εδώ στην πλατεία της Χάνθ με τα τρακτέρ τους αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Θα παραμείνουν εδώ έως την Κυριακή. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους και από εκεί και πέρα θα γίνουν γενικές συνελεύσεις σε κάθε μπλόκο. Και από εκεί και πέρα το συντονιστικό είναι αυτό το οποίο θα πάρει την απόφαση για την μορφή των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουν αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ζητούν και συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει αύριο με το μεγάλο συλλαλητήριο, αφού ανεβαίνουν και οι αγρότες από την υπόλοιπη χώρα, κυρίως από τη Θεσσαλία. Σημαντικό σταθμό λοιπόν για την κλιμάκωση του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων θα αποτελέσει το μεγάλο συλλαλητήριο αύριο το μεσημέρι στις 12 στην Αγρότικα. Κάλεσμα μαζική συμμετοχή απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Επιποδός οι αγρότες της Θεσσαλία. Στα μπλόκα ανεβαίνουν αύριο στη Θεσσαλονίκη. Προχώρησαν σήμερα σε κλείσιμο δρόμο στην περιοχή.
Βεβαίως. Ναι, συμβολική θα λέγα αυτή η αποκλεισμή που ήταν κάτι που το είχαν αποφασίσει στην Θεσσαλονική σύσκεψη της περασμένης Τετάρτης που έγινε Τρίτης, με συγχωρείτε, στον Παλαμά. Εκεί όπου αποφάσισαν να κάνουν αυτούς τους συμβολικούς αποκλεισμούς στα σημεία δηλαδή όπου βρίσκονται όλες αυτές τις ημέρες με ραντεβού το αυριανό στην Θεσσαλονίκη στην ΔΕΔ στις 12 η ώρα. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα είχαμε συμβολικούς αποκλεισμούς στην Εθνική Οδό Λάρισας Τρικάλων, πριν από λίγο δηλαδή ολοκληρώθηκε στο ύψος του Ζάρκου και όπου βρίσκονται αγρότες από το Δήμο Φαρκαδόνας, κυρίως όμως από το Ζάρκο, την Πινιάδα έτσι, και το Κεραμίδι, χωριά που ήταν κυρίως τα δύο πλημμυρισμένα, αλλά και χιλιάδες στρέμματα μέσα στο νερό. Και επίσης είχαμε στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης στο ύψος των δέντρων και να πούμε επίσης ότι είχαμε ένα νέο μπλόκο σήμερα στο Δέλτα του Πινιού από αγρότες που είναι από τα χωριά του Δήμου Τεμπών και της Αγιάς, που ασχολούνται με δεντροκαλλιέργειες, κάστανα και ακτινίδια, οι οποίοι σήμερα έστεισαν τον μπλόκο στο Μπυριετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αυριανή ημέρα, το ραντεβού είναι στις 9 το πρωί, αναχωρούν τα λεωφορεία από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, από Καρδίτσα, από Τρίκαλα, από Μαγνησία και από Λάρισα, με ραντεβού, όπως είπαμε, στις 12 η ώρα, εκεί δίνουν το ραντεβού. Τώρα, ακούγοντας σήμερα τις εξαγγελίες, αυτό που είπαν ότι δεν ικανοποιούνται, υπάρχει μια ικανοποίηση ότι είναι θετικό, όπως είπε, η εξαγγελία σε ό,τι αφορά το ποσό της αρρωγής στα 10 ευρώ και να δοθεί άμεσα, αλλά ζητούν όμως και τα υπόλοιπα χρήματα για τις ζημιές που έχουν υποστεί, για να μπορέσουν τουλάχιστον να μείνουν όπως λένε στα χωράφια τους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, ζητούν αφορολόγητο και όχι αυτά τα χρήματα που έχουν ανακοινωθεί, το θεωρούν ότι είναι ένα μικρό επίδομα, λένε οι αγρότες, και επίσης μείωση της κιλοβατόρας ηλεκτρικού ρεύματος που ζητούν να είναι στα 0,7 δηλαδή ευρώ η κιλοβατόρα και όχι στα 17 λεπτά που την πληρώνουν σήμερα.
Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα στη Λάρισα και στη Θεσσαλία. Να φύγουμε από τη Θεσσαλία τώρα και να πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου τα μπλόκα των αγροτών φαίνεται ότι σιγά σιγά σταματούν και επιστρέφουν οι αγρότες στις βάσεις τους μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας, Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Οι εκπρόσωποι λοιπόν των βασικών συνδικάτων αγροτών φαίνεται θεωρούν ότι νίκησαν στον αγώνα που έδωσαν, ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ναι, νίκησαν και μάλιστα κάνουν αναστροφή και επιστρέφουν στις βάσεις τους από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί μέχρι τις 12 είχαν ουσιαστικά αδειάσει το αυτοκινητόδρομο της περιοχής του Παρισιού με τα τρακτέρ τους. Περήφανοι ότι έφτασαν μέχρι σε αυτό το σημείο στην κινητοποίησή τους. Φυσικά προειδοποιούν ότι αν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου δεν έχει πραγματοποιήσει ο Εμμανουέλ Μακρόν την υπόσχεσή του για αυτά τα νέα μέτρα, τότε θα επιστρέψουν στους δρόμους. Το 24 Φεβρουαρίου είναι τα εγκαίνια της αγροτικής έκθεσης του Παρισιού, όπου όλη η πολιτική επικεφαλής των κομμάτων επισκέφτεται τους αγρότες. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έρθει σε επαφή με τους αγρότες ο πρόεδρος Μακρόν και κυρίως θα έχει μία ίσως συνομιλία με αυτούς και με τους επικεφαλείς των συνδικάτων, εάν του εάν τελικά όλα πάνε καλά. Η αλήθεια είναι ότι...
Και αν υλοποιηθούν οι υποσχέσεις ουσιαστικά, αυτό είναι το ζητούμενο.
Ακριβώς, οι οποίες είναι και για την Γαλλία και για το εξωτερικό, γιατί υπάρχει μια... η Γαλλία εξαρτάται άμεσα από την αγροτική πολιτική της Ευρώπης. Φυσικά είναι η πρώτη, 9 δισεκατομμύρια ευρώ λαμβάνει κάθε χρόνο για να μπορέσει να βοηθήσει τους αγρότες της. Και γι' αυτό ο Εμμανουέλ Μακρόν το υπενθύμισε χθες στην συνέντευξη τύπου του, ότι πρέπει να γίνει και μια δράση ευρωπαϊκή με συντονισμό και κυρίως μεγάλο έλεγχο των προϊόντων που έρχονται, εισάγονται από τις ξένες χώρες, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας αθέμητος ανταγωνισμός, κυρίως όσον αφορά και τα πρακτορία, τα κεντρικά πρακτορία αγορών και προμηθειών, αλλά και κυρίως όπως είναι επίσης και ο έλεγχος των συντονισμών μεταξύ κρατών για τον έλεγχο των προϊόντων. Mm-hmm.
Οπότε τώρα ουσιαστικά μένει να δούμε τι θα γίνει μέχρι τις 24 του μηνός, αν αρχίζουν να υλοποιούνται λοιπόν οι υποσχέσεις, αλλά φαίνεται ότι μπαίνουν στο χώρο σιγά σιγά και άλλες κοινωνικές ομάδες, Θωμαϊδά.
Και ακριβώς όχι μόνο οι καθηγητές, όχι μόνο οι αστυνομικοί, όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και άλλοι κλάδοι ετοιμάζονται να μπουν στον χώρο των κινητοποιήσεων, να το πω έτσι, απαιτώντας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες να πάρουν και αυτοί βοηθήματα, πόνους, όπως αποκαλούν εδώ, για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση αισθάνεται ότι αρχίζει και γίνεται όμηρος όλων αυτών των διεκδικήσεων, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία επιλογή παρά μόνο να απαντήσει στα ερωτήματά τους, μόνο που αντιφάσκει με την πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει το χρέος της Γαλλίας, που είναι αρκετά υψηλό. Και να δούμε τώρα πώς θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονομίας σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις. Μάλιστα, ορισμένοι απειλούν με πολύ μεγάλη διάρκεια κινητοποιήσεις και απεργίες, όπως παραδείγματος χάρη οι εργαζόμενοι στο μετρό.
Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Κρατάμε προς το παρόν τη νίκη των αγροτών που φαίνεται ότι πήραν αυτά που ζητούσαν. Θωμαϊδά Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Να μείνουμε εμείς στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερως την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, θα ξεκινήσει η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή χθες το βράδυ. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος μίλησε χθες το βράδυ στο ΕΡΤ News.
Το δικό μας όραμα για την ανάπτυξη της Ελλάδας και την ευημερία στη χώρα μας δεν έχει μόνο αυστηρά οικονομικό πρόσημο. Mm-hmm. Πρέπει να συνοδεύεται και από ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα, τα οποία είναι κατοχυρωμένα στον υπόλοιπο κόσμο, στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.
Ναι.
Αυτή η παρέμβαση θα οδηγήσει σε ένα πιο ισχυρό έθνος, σε μια πιο ισχυρή και συνεκτική κοινωνία και θα αυξήσει τελικά και τη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία και στις εκλογές.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τέλειος Πέτσας, ρωτήθηκε αν διατηρεί τις επιφυλάξεις του.
Εγώ, όπως έχω πει την πρώτη στιγμή, διατηρώ επιφυλάξεις. Μετά το νομοσχέδιο που κατέθηκε χθες στη Βουλή, έχει προσταθεί ένα άρθρο. Αλλά οι βασικές επιφυλάξεις αφορούν τα άρθρα 4, 10 και 11, ιδίως το 11. Επομένως, αυτά θα συζητήσουμε στην Επιτροπή.
Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ρωτήθηκε αν έχει αποφασίσει τι θα κάνει όταν τεθεί το νομοσχέδιο σε ψηφοφορία.
Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι ακόμη έχουμε τη συζήτηση στην Βουλή. Δεν έχω αποφασίσει. Έχω καταλήξει ότι πρέπει να λυθούν τα προβλήματα.
Πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας τάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα γιατί έχει το συνολικό ρεπορτάζ. Άγη, καλό μεσημέρι. Τα ψέματα τελειώνουν. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Τη Δευτέρα πάει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το επίμαχο νομοσχέδιο.
Ακριβώς. Από το στάδιο της δημοσίευσης διαβούλευσης, λοιπόν, πηγαίνει στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο Εισόδου στον πολιτικό γράμμα και τρομοποίηση του αστυνομικού κώδικα για συνάφεια άλλων διατάξεων. Όπως αναφέρεται μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση, ο συγκεκριμένος νόμος θα αποσκοπεί στην διασφάλιση της αρχής της ισότητας μέσω της επέκτασης της δυνατότητας σύναψης γάμου και σε πρόσωπο του ίδιου φύλου και στην ενίσχυση προστασίας από διακρίσεις προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Δεν είναι τυχαία και δεν είναι τυχαίο και ο συγκεκριμένος τίτλος, μιας και έχουμε ζητήματα, ευρωπαϊκά ζητήματα ισότητας. Τώρα, να πούμε, που ακούσαμε τον κύριο Σκέτς, ο οποίος μίλησε στην αρχιά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, mm-hmm. ήταν στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για το όραμα για την ανάπτυξη και την ευημερία. Δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά περιλαμβάνει και ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα που είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σκέτσος. Και ουσιαστικά η διαδικασία για την επεξεργασία και την ψήφιση θα διαρκέσει στις δύο επόμενες εβδομάδες. Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει επεξεργασία με την κοινή συνεδρίαση δύο τουλάχιστον κοινοβουλευτικών επιτροπών, της Επιτροπής Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Επιτροπής Συνολικών Υποθέσεων. Η επεξεργασία στις επιτροπές θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα με την λεγόμενη τέταρτη ανάγνωση, ενώ θα έχει προηγηθεί και ακρόαση των αρμόδιων φορέων. 14 και 15 Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνει σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ενώ για το νομοσχέδιο θα είναι βέβαιο πως θα καταδεχθούν αιτήματα ονομαστικής ψηφοφορίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε τους τριγμούς που εκφράζονται από πλευράς των κυβερνητικών βουλευτών. Έχει μονοπολίσει την ατζέντα το τελευταίο διάστημα το συγκεκριμένο ζήτημα. Να δούμε
και πώς θα διαχειριστεί το Μαξίμου τις διαφωνίες, τους διαφωνούντες υπουργούς, υφυπουργούς και βουλευτές.
Ως προς τους υπουργούς έχουμε το θέμα του κ. Βορύδη, που εκεί φαίνεται πως δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Έχει δηλώσει ο κ. Βορύδης πως ούτως ή άλλως θα απέχει από την ψηφοφορία, δεν θέλει να δημιουργήσει όπως πρόβλημα στην κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι ακριβώς θα γίνει σχετικά με τους υφυπουργούς που πιθανόν απέχουν ή θα ψηφίσουν ακόμα και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πράξη εντός της Βουλής.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν από Δευτέρα τα νεότερα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πάντως και του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν πως θα το στηρίξουν το νομοσχέδιο. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης είπε ότι αυτό είναι ταυτοτικό ζήτημα για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
Έχουμε την πιο σταθερή άποψη διαχρονικά. Το 2015 κάναμε το πρώτο βήμα με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει την διάταξη.
Για τη στάση που θα κρατήσει στη Βουλή μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
Έχω αποφασίσει θα ψηφίσω υπέρ της ρύθμισης που φέρνει η κυβέρνηση. Σέβομαι και κατανοώ τις διαφορετικές απόψεις.
Κομμουνιστικό κόμμα, Νίκη, Σπαρτιάτες και Ελληνική Λύση πάντως κάνουν σαφές ότι θα ταχθούν κατά του νομοσχεδίου. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, βολές κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης με αφορμή της κινητοποίησης των αγροτών, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός φοβάται και προσπαθεί να κοροϊδέψει τους αγρότες. Ο Παύλος Πολάκης τώρα, με αφορμή τα περιλεκτικής αντιπαράθεσης του με τον κύριο Κασελάκη για τα εξοπλιστικά, έκανε λόγο για ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ στο θέμα που έχει επιμεληθεί ο συνάδελφος Γιάννης Φασουλάς.
Την έντονη αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε η έφοδος των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η λύση στα θέματα της παιδείας δεν είναι ο αυταρχισμός. Ποτέ δεν ήταν, ποτέ δεν θα είναι. Και επίσης πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι φοιτητές δεν είναι ληστές. Οι φοιτητές δεν είναι ληστές. Και τέτοια ρητορική δεν βοηθάει κανέναν.
Μιλώντας στην πολιτική γραμματεία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τους τέσσερις άξονες του εθνικού σχεδίου για το ελληνικό όνειρο. Ανασυγκρότηση του κράτους ώστε αυτό να καταστεί αποδοτικό και λειτουργικό, ευημερία και πρόοδο για όλους, μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και πολιτιστικής δημιουργίας, πατριωτική και υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Ο κ. Κασελάκης, σύμφωνα με πηγές του κόμματος, σημείωσε ότι η κοινωνία περιμένει πολλά από εμάς, τονίζοντας ότι η ακρίβεια και η κερδοσκοπία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας, εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Την ίδια στιγμή φοβάται και τον αγροτικό κόσμο και προσπαθεί να κοροϊδέψει τους αγρότες, ακόμα και τους αγρότες της Θεσσαλίας. Τώρα θυμήθηκε ότι η αναστολή διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος σε πλημμυροπαθείς αγρότες δεν έχει ακόμα ψηφιστεί από τη Βουλή.
Για φανταστικές ιστορίες έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης όταν κλείθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα για λεκτική αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που φέρεται να του είπε «Παύλο, αν δεν σου αρέσει φύγε», όταν ο συντονιστής των Μεαρχών εμφανίστηκε να διαφωνεί με τα ποσά που ξοδεύονται για τα εξοπλιστικά προγράμματα.
Γιατί πρέπει να απολογούμε για οποιαδήποτε ιστορία επιστημονικής φαντασίας βγάζει οποιοδήποτε συνάδελφό σας που διεκδικεί μάλλον το Όσκαρ ηλιθιότητας. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα? Με βάση την ενημέρωση που έκανε και ο κύριος Δένδιας, ακόμα δεν ξέρουμε πόσα θα πάρουν, τι κόστος θα έχουν, τι οπλισμό θα έχουν, με τι θα πάρουν, και εδώ κάποιοι το παίζουν στρατιλάτες. Έτσι, κάποιοι το παίζουν στρατιλάτες. Θα ξεχάσουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν με τα εξοπλιστικά?
Ο Κασελάκης και ο Πολάκης θα διαφωνήσουμε, θα ζυμωθούμε και εμείς και έχουμε διαφωνήσει και θα τα βρούμε. Δεν είναι το θέμα της χώρας αυτό. Είναι μια συνήθις διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε. Δεν είναι πρώτη φορά που διαφωνούμε. Και στο τέλος με πλειοψηφικά ή ομόφωνα προχωρούν πράγματα. Έτσι είναι τα κόμματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην πολιτική γραμματεία, ο Διονύσης Τεμπονέρας εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, για την απουσία δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ από τις κινηματικές πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη, αλλά και για την πορεία του προσυνεδριακού διαλόγου.
Είναι ζωτική σημασία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι τουλάχιστον δεύτερο στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές. Στόχος αντικειμενικός είναι η διατήρηση της κυβερνητικής προοπτικής, έστω και από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Ραγκούης τόνισε ότι είναι απολύτως συνετή και υπεύθυνη η αρχή τοποθέτησή μας στα αμυντικά θέματα των F-35. Πρέπει, είπε, να υπάρξει αυστηρή κοστολόγηση των εξαγγελιών μας και χαρακτήρισε λάθος την καταψήφιση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο. Το Σαββατοκύριακο στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το πρώτο περιφερειακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα σε νεότερη αναρτησή του, ο Στέφανος Κασελάκης λέει ότι είναι απολύτως κοστολογημένα τα 8 μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες και καλεί μάλιστα τον Πρωθυπουργό να τα υιοθετήσει όλα. Είναι καλά μελετημένες και κοστολογημένες αυτές οι προτάσεις και αυτό σημαίνει υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν κοστίζουν τα μέτρα αυτά περισσότερα από 360 εκατομμύρια και μάλιστα κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι ουσιαστικά θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο ησυχίας, να αγοράσει λίγο χρόνο ησυχίας παραπάνω, αναφέρει αναφορικά με τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους κατά της κυβέρνησης με αφορμή της κινητοποίησης των αγροτών. Στέφανος Κασελάκης και Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσουν αύριο το παρόν στην Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τόνισε ότι για τα προβλήματα των αγροτών ευθύνονται οι αστοχίες της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι η χειρότερη χρονιά πληρωμής άμεσων ενισχύσεων από την πρώτη εποχή εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής. Είδανε λιγότερα στους λογαριασμούς τους, περίπου μισό δισεκατομμύριο. Ο ΕΛΓΑ ακόμη δεν μπορεί να αποζημιώσει τη ζημιά που πάθανε από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές που προέρχονται από αυτή. Κόστος παραγωγής 25% έχει αυξηθεί βάσει της Ελστάτ. Αυξήθηκαν τα λοιπάσματα 62,5%. Αστόχησε ο σχεδιασμός της εγχώριας κοινής αγροτικής πολιτικής.
Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες κοινότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στα ενεργειακά. Από 11 έως 14,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα κινούνται οι χρεώσεις των προμηθευτών για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος το μήνα Φεβρουάριο. Η Πινελόπη Μητρούλια, ερμόδη συντακτριά μας, θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είναι χαμηλότερα, κινούνται χαμηλότερα σε σχέση με τον περασμένο μήνα, με τον Ιανουάριο, Πινελόπη.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, σε σχέση με τον Ιανουάριο, ο Φεβρουάριος είναι φθηνότερος μήνας για το ρεύμα και αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης στη χονδρεμπορική αγορά, όπου έχει διαμορφωθεί η μέση τιμή του Ιανουαρίου γύρω στα 95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι, οι πάροχοι ανακοίνωσαν αργά χθες τη νύχτα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τα πράσινα τιμολόγια του Φεβρουαρίου, τα οποία, όπως είπες και εσύ, ξεκινάνε από 11 λεπτά από την Επέντισον και φτάνουν στα 14,6 λεπτά. Να πούμε ότι το τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι και αυτό μειωμένο, είναι ο μεγαλύτερος πάροχος και σε αυτήν είναι περίπου το 70% των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το πράσινο τιμολόγιο. Το πράσινο τιμολόγιο λοιπόν της ΔΕΗ έχει διαμορφωθεί στα 12,8 λεπτά για το ημερήσιο, 10,32 για τον νυχτερινό και 13,76 για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατόρες. Να υπογραμμίσουμε όμως, Γρηγόρη, ότι μέσα στις χρεώσεις αυτές όλων των προμηθευτών ή των περισσότερων από αυτών υπάρχουν εκτόσεις που εφαρμόζονται είτε με προϋπόθεση τη συνέπεια στην πληρωμή είτε με προϋπόθεση την εξόκληση μέσω πάγιας εντολής. Επίσης, στη χρέωση αυτή προστίθεται και πάγιο που κυμαίνεται από 3,5 έως και 5 λεπτά το μήνα, ευρώ το μήνα ανά εταιρεία. Τώρα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται οι εταιρείες να αρχίσουν να ανακοινώνουν σταδιακά και νέα προϊόντα στα άλλα τιμολόγια, δηλαδή στο κίτρινο κειμενόμενο, όπως και στο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο πλέον μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σκυλακάκη μπορεί να είναι μεικτό, δηλαδή μπορεί να είναι σταθερό και κειμενόμενο μαζί για κάποιο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται ότι τα νέα τιμολόγια θα έχουν ακόμα πιο ανταγωνιστικότερες τιμές, καθώς πλέον πέφτουν, όπως είπαμε, οι χονδρεμπορικές τιμές, αλλά και εντείνει το ανταγωνισμό στην αγορά. Άρα θα δούμε και πιο χαμηλές τιμές στο επόμενο διάστημα.
Πινελόπη Μητρούλια, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα να δούμε τα νεότερα στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχει αισιοδοξία για θετική απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων. Μια αισιοδοξία την οποία εκφράζει κυρίως το Κατάρ, ένας μεγάλος παίκτης στην περιοχή. Πάμε στην ενσωσύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα πάντως, πέρα από την αισιοδοξία του Κατάρ, υπάρχουν και οι σφοδρές επιχειρήσεις στη Γάζα του Ισραηλινού στρατού που συνεχίζονται και στρέφονται τώρα προς τη Ράφα, που έχουν βρει κατοφύγιο πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι από τη Γάζα.
Ακριβώς. Δυστυχώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας και σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές τη νύχτα έχασαν τη ζωή τους 105 άνθρωποι. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος βρέθηκε στη Χάν Γιουνίς, ανακοίνωσε ότι το Ισραηλινό στρατός διέλυσε την Χαμάς στη Χάν Γιουνίς. Είπε ότι πάνω από 10.000 στελέχη της Χαμάς έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού και προανήγγειλε την επέκταση των επιχειρήσεων και την επικέντρωση τους τώρα στη Ράφα. Να θυμίσουν ότι η Ράφα είναι η νοτιότερη πόλη στην Γάζα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, και εκεί είχαν κατευθυνθεί, είχαν εκτοπιστεί καλύτερα μετά την παρότρινση του Ισραήλ περίπου η μισή από τους 2.300.000 κατοίκους της Γάζας. Και το Ισραήλ τώρα λέει ότι εκεί θα στοχεύσει στα μέλη της Χαμάς που έχουν βρει καταφύγιο στους καταβλισμούς των ανθρώπων εκεί, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Τώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, υπάρχει μια αυτίδα αισιοδοξίας ότι θα επιτευχθεί συμφωνία βάσει των συνομιλιών του Παρισιού για την κατάπαυση του πυρός για 6 εβδομάδες, αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 40 ομήρων αρχικά. Μάλιστα, υπήρχε μια δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ενός από τους κυριότερους μεσολαβητές ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, το οποίο είπε ότι υπάρχει μια αρχική αποδοχή της συμφωνίας του σχεδίου από τη Χαμάς. Ωστόσο, εκπρόσωπος της Χαμάς ανακοίνωσε αργότερα ότι η οργάνωση μελετά το σχέδιο και σύντομα θα δώσει την απάντησή της. Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για το εάν και πότε ενδεχομένως γίνει δεκτή η συμφωνία από όλα τα μέρη. Κάποιες πηγές αναφέρουν ακόμη και σε μερικές ημέρες, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, ενώ άλλες μιλάνε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να υπάρξει μία συμφωνία. Και να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες με εκτελεστικό διάταγμα ο Αμερικανός πρόεδρος Biden υπέβαλε κυρώσεις σε 4 Εβραίους επίκους της Δυτικής Όχθης για βία συμπεριφορά κατά των Παλαιστινίων εκεί, σε μια κίνηση ωστόσο που ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως μια καθαρά πολιτική κίνηση του Τζο Biden για να κατευνάσει τους αραβικής καταγωγής Αμερικανούς στο Μίσιγκαν, όπου περιοδεύει, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση στη δημοτικότητά του ανάμεσα σε αυτούς τους ψηφοφόρους λόγω της τάσης των ΗΠΑ στον πόλεμο στη Γάζα.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια υπόθεση που προκαλεί αίσθηση και αφήνει απάντητα πολλά ερωτήματα. Μηνυτήρα αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη δολιοφθορά στον υποθαλάσσιο αγωγό ίδρευσης της Έγινας, κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς στην προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημμυριωτικών Πειραιά. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καρδαλιάς.
Όπου κι αν προσπαθούν να κρυφτούν, ότι όλα θα βγουν στο φως. Δεν πρόκειται απλά να είμαστε θεατές σε όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται. Και ξέρουμε και θέλουμε και μπορούμε να δώσουμε λύση σε όλο αυτό. Και να είναι σίγουροι όσοι απεργάζονται τέτοιου είδους διαδικασίες ότι θα μας βγουν απέναντί τους σε κάθε υπόθεση που μπορεί να αφορά την περιφέρεια Αττικής.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Πάμε στον συνάδελφο του Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι η τέταρτη δολιοφθορά που γίνεται στον υποθαλάσσιο αγωγό, με την τελευταία να σημειώνεται το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα από τις 24 Ιανουαρίου να έχει διακοπεί η υδροδότηση στο νησί. Ρωτήσαμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρδαλιά, αν είναι στο ίδιο σημείο όπου γίνονται οι δολιοφθορές, και μας είπε όχι. Και πλέον με τη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου που ζήτησε, κατάθεσε το πρωί στην προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημμυριωτικών Πειραιά, ο Περιφερειάρχης Αττικής ζητάει να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες ατόμων τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις δολιοφθορές. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής, Γρηγόρη, το συγκεκριμένο για το νησί, και καταλαβαίνεις ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση η οποία πλέον κινείται στο αναλαμβάνει η δικαιοσύνη να την διερευνήσει. Ο κ. Χαρδαλιάς δεν ήθελε να επεκταθεί επ' αυτού, ναι, καθώς κατέθεσε σήμερα τη μηνυτήρια αναφορά. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία αναμένουμε και με την εισαγγελική πλέον έρευνα να δούμε πού θα οδηγήσει και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις δολιοφθορές. Να πω εντάχει ότι είχαμε μία το 19, αν δεν κάνω λάθος, δύο το 22, μία το 20, μία το 22 και μία τώρα πρόσφατα πριν από το προηγούμενο μήνα.
Αυτή ακριβώς. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το αστυνομικό δελτίο τώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Με τραύματα στην κοιλιά νοσηλεύεται 34χρονο, εσημασμένο για υποθέσει ναρκωτικών αλλά και ληστείων, έπειτα από έλενοπλη επίθεση που δέχθηκε στο Βοτανικό. Ο αστυνομικό μα συντάκτη Ζωή Καχαβάς θα μα δώσει το ρεπορτάζ. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν από τι 4 τα ξημερώματα έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Στην οδό Σιδηροκάστρο, σε ένα παρκάκι, ο συγκεκριμένο άντρα, αλλοδαπό, αλλοβανό, ηλικία 34 ετών, στη συνέχεια μπήκε μάλιστα εμόφυτο στο αυτοκίνητό του, οδήγησε μέχρι τη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση Κεράς Οδού, όπου και εκεί ζήτησε βοήθεια. Το θύμα μεταφέρθηκε στο γεννηματά στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται με τραύματα στην κοιλιά. Τώρα από την έρευνα στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλικες των 9 χιλιοστών και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και ληστείων. Βεβαίως οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας από την ευρύτερη περιοχή, ενώ αναζητούν και μαρτυρίες.
Από αυτά που έγιναν στο Βοτανικό, να πάμε στην τραγωδία που σημειώθηκε στην Βιωτία Ζώη. Τραγικό θάνατο από πυρκαγιά βρήκαν δύο μοναχές τα ξημερώματα στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου στον Υψηλάντι Αλιάρτου.
Δύο οι μοναχές σε ηλικία 75 και 77 ετών δεν είχαν δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες δύο ημέρες. Δεν απαντούσαν στο τηλέφωνο. Οι τοπικές και οι αστυνομικές αρχές πήγαν στην Ιερομονή του Αγίου Νικολάου στον Υψηλάντι Βιωτίας. Να πούμε ότι το μοναστήρι είναι σε υψόμετρο 700 μέτρων. Η πρόσβαση λόγω χιονόπτωσης ήταν δύσκολη. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε από ό,τι μαθαίνουμε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 11 χθες το βράδυ. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες. Κλείθηκε τεχνικώς. Η μία γυναίκα ηλικίας 77 ετών εντοπίστηκε απανθρακοπημένη, ενώ νεκρή πιθανότατα από αναθυμιάσεις. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε η αδερφή της, ηλικίας 75 ετών. Βεβαίως η πυροσβεστική διερευνά αν η πυρκαγιά ξέσπασε, την αιτία, αν ξέσπασε από σόμπα που είχαν για την θέρμανση, για να ζεσταθούν.
Εν τω μεταξύ, δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με θύματα αλλά και πρωταγωνιστές ανηλίκους. Στα Πατήσια, αυτή τη φορά, μια 16χρονη έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τρεις 17χρονες.
Η καταγγελία έγινε στην αστυνομία από μια 16χρονη από τον Κογκό, η οποία φιλοξενείται σε δομή στο κέντρο της Αθήνας. Η κοπέλα περιέγραψε όσα βίωνε το τελευταίο διάστημα στα χέρια των κοριτσιών με καταγωγή από τη Σομαλία, ηλικίας 17 ετών, επίσης φιλοξενούμενος στην ίδια δομή. Όπως είπε χθες, όπως είπε η κοπέλα, 16χρονη το θύμα, χθες το απόγευμα οι τρεις ανήλικες της επιτέθηκαν, τη χτύπησαν στο κεφάλι και το σώμα. Επίσης ανέφερε ότι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και πάλι την χτύπησαν με ένα ξύλινο αντικείμενο αναπλάστη σε όλο της το σώμα. Οι τρεις και σε γρήγορη συναντήθησαν, ενώ η 16χρονη θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.
Και τέλος στην Νίκη, χθες το βράδυ, μοτοσυκλετιστής παρέσυρε έναν 83χρονο πεζό και τον εγκατέλειψε.
Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ, τη στιγμή που ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έστριβε από την οδό Πέτρου Ράλη με κατεύθυνση την οδό Κρέοντος. Μιλάμε για την περιοχή της Νίκαιας. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος πήγε να διασχίσει το δρόμο, παρασύρθηκε από τη μηχανή, τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με μία μαρτυρία που θα εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές, στην μοτοσυκλέτα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία στη συνέχεια έφυγαν από το σημείο. Τώρα ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Τζάνι, όπου και νοσηλεύεται. Η τροχαία βεβαίως αναζητεί μαρτυρίες αλλά και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φτάσει στον ιδιοκτήτη και στους δύο αναβάτες της μοτοσυκλέτας.
Ζωή Καχαβάς, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, στον αστερισμό του ένφια κινούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς πλησιάζει η ώρα του φετινού λογαριασμού, ο οποίος για κάποιους που είχαν πέρυσι ασφαλισμένα τα ακίνητά τους, για σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες, θα είναι χαμηλότερος έως και 10% ανάλογα με τους μήνες ασφάλισης. Για να ακούσουμε τι είπε στην ΕΡΤ ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων Κωνσταντίνος Πατινιωτάκης.
Έχουμε σχεδόν διπλασιασμό στο πελατολόγιο μας της ασφαλείας κατοικιών και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το ποσοστό των κατοικιών που είναι ασφαλισμένο, όσο και αν φανεί έτσι εντυπωσιακό αυτό που θα πω, είναι μόλις το 14%.
Κώστα Τσάβαλε, καλό μεσημέρι. 10% λοιπόν χαμηλότερο ο ένφια για όσους, ανάλογα με τους μήνες ασφάλισης, για όσους έχουν ασφαλίσει τα κινητά τους για σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες. Μας ακούει ο Κώστας Σάβαλος.
Πρέπει να είναι και για τις τρεις καταστροφές. Ναι. Γρηγόρη, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό.
Ναι.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην πλατφόρμα My Property ξεκίνησε σήμερα για αυτήν την έκπτωση και θα διαρκέσει έως τις 22 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια τη σκητάλη θα πάρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να κάνουν την αντιστοίχηση με τα συμβόλαια έως τις 11 Μαρτίου και ακολουθήσει η έκδοση των ακαθαριστικών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με το φόρο φέτος να εξοφλείται σε έως 11 δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη τον Απρίλιο και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025. Και μάλιστα η διαδικασία χορήγησης των εκτόσεων περιγράφεται αναλυτικά σε απόφαση του διοικητή της Αρχής Γιώργου Μιτσιλή. Να πούμε επίσης ότι δεν είναι μόνο αυτή η έκπτωση του 10%, απ' την άλλη μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, 7 εκατομμύρια συνολικά, είτε τα έχουν ασφαλισμένα τα ακινήτα είτε όχι, να προχωρήσουν σε διορθώσεις στο Ε9 μέχρι το τέλος Μαρτίου, περιορίζοντας έτσι τον τελικό λογαριασμό του φόρου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, Γρηγόρη? Μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων για την ακίνητη περιουσία τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στη δήλωση του Ε9, και να διορθώσουν λάθη, κενά ή παραλήψεις που σηκώνουν τον φόρο. Ποια είναι τα λάθη? Θα αφορούν κυρίως τον όροφο, την έκταση των κύριων και βοηθητικών χώρων, τα εμπράγματα δικαιώματα, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, τα χαρακτηριστικά του αγροτεμαχίου και των κτισμάτων που βρίσκονται σε αυτά, καθώς και στους επαγγελματικούς όρους. Μάλιστα, οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν αναδρομικά από το 2014 και να επιφέρουν μείωση του ΕΦΙ έως και από 20 μάλλον έως και 90% γρήγορα.
Ωραία. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ ολοκληρώθηκε η διάθεση μετοχών του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να λέει ότι είναι ουσιαστικά ένα βήμα μπροστά και συνολικά για την ελληνική οικονομία.
12 φορές υπερκαλύφθηκε η προσφορά. 8 δισεκατομμύρια προσφέρθηκαν για το 30% του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο, να το πω, αποκρατικοποίηση η οποία προχώρησε από το ΤΑΙΠΕΔ. Να πούμε ότι στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, δηλαδή στα 8,2 ευρώ θα διατεθούν οι μετοχές, ναι, το κράτος θα αντλήσει περίπου 785 εκατομμύρια ευρώ με την πώληση της συμμετοχής του, αυτό το 30%. Η κατανομή που αποφασίστηκε, Γρηγόρη, προβλέπει τη διάθεση 12,2 εκατομμυρίων μετοχών στους Έλληνες επενδυτές, δηλαδή 13,5%, και 77,8 εκατομμύρια μετοχές θα πάνε στους ξένους θεσμικούς, 86%. Και η τιμή διάθεση στην ελληνική δημόσια προσφορά και στη θεσμική είναι ίδια, δεν αλλάζει κάτι.
Μάλιστα.
Μόνο για τον βασικό μέτοχο, να πω εδώ, τη γερμανική.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι, ναι. Θα πρέπει να καταβάλει τίμημα 9,7 ευρώ για κάθε μετοχή ως βασικός επενδυτής.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Επεισόδια μεταξύ αγνώστων και δυνάμεων των ΜΑΤ σημειώθηκαν χθες το απόγευμα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κατά την έφοδο της αστυνομίας, προκειμένου να σταματήσει την κατάληψη της Πριτανίας της σχολής από φοιτητές που αντιδρούν στον νόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Το θέμα έχει επιμεληθεί ο Φέδενας Τομόσογλου.
Πέτρες, χημικά, χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Η οδός Εγνατία μπροστά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Όλα ξεκίνησαν λίγες ώρες νωρίτερα όταν δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στην Πυριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για να την εκενώσουν.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν επέμβαση εισήλθαν και από την κεντρική είσοδο στο κτίριο της Πριτανίας αλλά και από το υπόγειο πάρκινγκ και μπήκανε μέσα στο κτίριο, έκαναν έλεγχο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άτομα.
Οι φοιτητές που είχαν καταλάβει την Πριτανία ενάντια στον νόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αντιδρούν και ακολουθούν τα επεισόδια. Για επιτυχημένη επιχείρηση κάνει λόγο η ελληνική αστυνομία.
Το αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο δυνατό. Σε ελάχιστα λεπτά αδειάσαμε την Πριτανία από τους καταληψίες, παραδόθηκε στις Βρετανικές αρχές. Δεν χρειάστηκε να γίνει καμία προσαγωγή, καμία σύλληψη και όλα άλλαξαν ομαλά.
Ενώ οι καταλήψεις σε ορισμένα τμήματα συνεχίζονται, η σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχει αποφασίσει τη διεξαγωγή της εξεταστικής εξ αποστάσεως για να μην χαθεί το εξάμηνο.
Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στη Φλόρινα τώρα, κυρίες και κύριοι, προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη ζήτηση και πήρε ο 54χρονος στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν όπλα και μεγάλη ποσότητα πολεμικού υλικού. Κατά την προανακριτική διαδικασία υποστήριξε ότι είναι συλλέκτης διαφόρων οπλικών συστημάτων. Να θυμίσουμε ότι για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί και η 57χρονη σύζυγός του, η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από το Ναϊρόμπι, εκεί όπου σημειώθηκε τεράστια έκρηξη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν εκατοντάδες ακόμη.
Ναι, τουλάχιστον 3 νεκροί και 300 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της πραγματικά τεράστιας έκρηξης που συγκλώνει σε μια μεγάλη περιοχή του Ναϊρόμπι στην Κένια, καθώς από ό,τι φαίνεται, χωρίς να υπάρχουν ακόμα τα σαφή αίτια αυτής της έκρηξης, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σημειώθηκε έκρηξη αερίου, φιαλών αερίου σε φορτηγό, και αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της πλήρωσης των φιαλών αυτών με αέριο. Οι αρχές έχουν πει ότι αυτό γινόταν σε πρατήριο που δεν είχε άδεια και ανακοίνωσαν μάλιστα ότι συνελήφθη ένα άτομο, αλλά η καταστροφή στην περιοχή είναι πραγματικά τεράστια, έχει εκενωθεί από τους κατοίκους της και πολλοί πραγματικά δεν έχουν σπίτια για να γυρίσουν, γιατί οι σκηνές που έρχονται από την περιοχή είναι πραγματικά πρωτοφανείς, με αυτοκίνητα να έχουν κυριολεκτικά να την αχτεί και άλλα να βρίσκονται στις στέγες σπιτιών. Εκεί είναι μια συνοικία όπου υπήρχαν και κατοικίες και καταστήματα αλλά και βιοτεχνίες. Οπότε οι αρχές προσπαθούν αφενός να δουν τα για τις καταστροφές και αφετέρου να αποκαταστήσουν για τις ζημιές όπως μπορούν. Να σημειώσω, Γρηγόρη, ότι οι πυροσβέστες χρειάστηκαν τουλάχιστον 9 ώρες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος, Ελένα, δικάζεται για πρώτη φορά γωνία σαν ήλικου δράστη ματηρής επίθεση σε σχολείο, σημαντική εξέλιξη αυτή, με την κατηγορία της ανθρωποκτονής εξαμελίας.
Πρόκειται για τη μητέρα του 15χρονου δράστη, ο οποίος το 2021, όταν ήταν 15 χρονών, πυροβόλησε και σκότωσε 4 συμμαθητές του σε γυμνάσιο στο Μίσιγκαν. Ο 15χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ αρχικά η μητέρα του δικάζεται για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ούτε η μητέρα ούτε ο πατέρας έκαναν αυτά που έπρεπε για να αποτρέψουν αυτή την αιματηρή επίθεση, και προσπαθεί να αποδείξει ότι ενώ γνώριζαν ότι ο γιος τους είχε και ψυχικά προβλήματα, δεν έκαναν τίποτα, ενώ όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη, υπήρξε και ενημέρωση από το σχολείο την ημέρα της επίθεσης. Οι δύο γονείς είχαν πάει στο σχολείο, αλλά δεν πήραν μαζί το παιδί τους. Να σημειώσουμε ότι ο πατέρας του παιδιού είχε αγοράσει ένα όπλο για το 15χρονο λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, ως δώρο για σκοποβολή. Και με αυτό βεβαίως το όπλο έκανε και την πραγματοποίηση για την επίθεση. Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει και η δίκη του πατέρα, ενώ αν καταδικαστούν να αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης 15 ετών.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Στο ποδόσφαιρο, αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο.
Πολύ σωστά τα λες. Είναι η μητέρα των μαχών πάντα. Είναι η ατραξιόν του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι η 21η αγωνιστική. Την Κυριακή θα γίνει αυτό το παιχνίδι στις 9 η ώρα. Τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στην Ευρωλίγκα όμως, καθώς πρώτα απ' όλα χθες να πούμε ότι ο Ολυμπιακός συνέχισε τις νίκες του στην Ευρωλίγκα. Οι Πειραιώτες για την 25η αγωνιστική νίκησαν στο Μόναχο την Μπάγερ με 76-72. Οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα έφτασαν πλέον στις 14 νίκες και βρίσκονται στην 7η θέση της κατάταξης και την ερχόμενη 5η φιλοξενούνται από τη Βαλένθια. Νίκη τετράδα ψάχνει σήμερα ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Ζαλγκύρη στο Κάουνας εκτός έδρας. Χωρίς τον Σλούκα, η πράσινη στο παιχνίδι θα αρχίσει στις 8 η ώρα και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Ερασπορ.
Και βέβαια η μεγάλη μεταγραφή πάντως τη σεζόν δεν μας έρχεται από το ποδόσφαιρο, ούτε από το ποδόσφαιρο, ούτε το μπάσκετ. Μας έρχεται από τη Φόρμουλα 1, έτσι θα σου.
Ναι, στα κόκκινα πλέον. Σφεράρι θα φοράει από το 2025 ο Λουίς Χάμιλτον, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ. Ο Βρετανός 7 φορές παρακαλώ παγκόσμιος πρωταθλητής, θεωρείται ο πιο επιτυχημένος οδηγός της Φόρμουλα 1 με 7 πρωταθλήματα, όσο και Σουμάχερ να πούμε, 103 νίκες και 104 pole position. Μάλιστα και σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, το συμβόλαιο του Χάμιλτον περιλαμβάνει ετήσια αμοιβή της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μια πολύ μεγάλη κίνηση από τη σκουτερία. Να κλείσω, αν μου επιτρέψεις, με την Πλατανιώτη, καθώς ξεκίνησε σήμερα το 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Τόχα του Κατάρ. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη λοιπόν έκανε μια εντυπωσιακότατη εμφάνιση στα προκριματικά του τεχνικού σόλο και πέρασε με την κορυφαία βαθμολογία στον αυριανό τελικό μία η ώρα της συγχρονισμένης κολύμβησης. Και μάλιστα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, να θυμίσω ότι είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο το 22 στη Βουδαπέστη. Δεύτερη ήταν μάλιστα μια άλλη Ελληνίδα, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία αγωνίζεται με τα χρώματα όμως της Αυστρίας. Και αύριο ενδεχομένως να έχουμε στο βάθρο δύο Ελληνίδες.
Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Το Σάββατο περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Ποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια, ως εκεί. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι 13 βαθμούς, με κάποιες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Θα έχει βέβαια ψύχρα το πρωί σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, αρκετά κάτω από το 0 το θερμόμετρο στη Βόρεια Ελλάδα και μείον 5, μείον 7 βαθμούς, αλλά ακόμα και στην Τρίπολη το θερμόμετρο στους μείον 5 βαθμούς. Την Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία ως προς μέγιστες τιμές. Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο τους 15 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, με ήλιο στις περισσότερες περιοχές. Ψύχρα βέβαια τις πρωινές ώρες και πάλι αρνητικές θερμοκρασίες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Από Δευτέρα και μετά, από Δευτέρα και για πολλές ημέρες, το θερμόμετρο θα παραμείνει σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά 5 με 6 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 18 με 19 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάνει το θερμόμετρο τους 15-16 βαθμούς με θερμοκρασίες, όπως είπαμε, πάνω από τα κανονικά. Δεν φαίνεται κρύο, τουλάχιστον για τις επόμενες 10 ημέρες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.